আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আলহামদুলিল্লাহ, বিশুকুর পাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মাসে লাগি ডিবরি পেলুয়াং ওলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উন্তুক বাংকিত দারিপাদে তিদুর কিতা, বাঙ্গুন দারিপাদে তিদুর কিতা, দান কিতা মাসে লাগি ডিহিদুপকান ওলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। Pada pagi ini alhamdulillah, kita daripada tepi sungai ini kita akan dapat bersama-sama insya-Allah cuba untuk memetik mutiara-mutiara, permata-permata daripada al-Quran insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama dalam tafsir ringkas daripada salah satu daripada muka surat al-Quran insya-Allah, iaitu muka surat 438 Muka surat 438 daripada al-Quran kita akan cuba baca, kita akan cuba tengok dan kita akan cuba ambil apakah perkara-perkara yang boleh kita petik daripada muka surat ini insya-Allah. Muka surat ini adalah daripada surah Fatir. Surah Fatir, ayat kita pada hari ini ialah ayat 31 sehingga ayat 38 Ayat 31 sehingga ayat 38 daripada surah Fatir. Muka surat kita ialah 438 insya-Allah. Pagi ini kita akan mula dengan kita membaca sedikit daripada ayat daripada muka surat ini, iaitu ayat yang pertama, ayat 31 pada hari ini. Kita akan baca sedikit, moga-moga kita dapat keberkatan daripada perjumpaan kita, daripada sesi kita pada pagi ini, sebelum insya-Allah sebelum kita masuk kerja dan seterusnya kita melaksanakan tanggungjawab kita untuk mencari rezeki dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi auhayna ilayka minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayh innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini pada permulaan muka surat ini adalah sebenarnya menceritakan kepada kita sambungan lagi disebutkan oleh ahli tafsir, sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah sebelum daripada ni. Kita telah baca sebelum daripada ni pada muka surat 437 menceritakan tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman, iaitu mereka ini membaca kitab Allah dan kemudian mereka seterusnya mendirikan solat, menginfakkan sebahagian daripada harta mereka secara sirran wa alaniyah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan pembalasan kepada mereka selepas daripada itu dengan balasan yang tidak boleh diperkirakan oleh kerana terlalu banyak, oleh kerana maka tak akan rugi apa yang mereka dapat tu. Jadi semua tu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada muka surat ini, iaitu apa, apakah dia Quran ni, apakah sifat Quran ni. Salah satu daripada sifat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat ini adalah yang pertamanya adalah huwal haqqu. Quran ni adalah benar. Benar. Jadi penegasan berkali-kali. Ulama tafsir mengatakan ia adalah merupakan tasliyah ataupun tasbit. Tasbit ni maknanya peneguhan, untuk meneguhkan perasaan, meneguhkan hati Nabi. Kadangkala kita ni timbul perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kadang-kadang. Jadi Nabi of course lah tidak ada perasaan ragu-ragu tersebut. Tetapi perlunya kita ni kadang-kadang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan, diberitahukan bahawa sebenarnya Quran ini adalah benar. Quran inilah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan salah satu daripada sifat Al-Quran ini, iaitu apa dianya? Musaddiqan lima baina yadayh. Musaddiqan ni artinya ialah membenarkan apa yang telah datang sebelum daripada ini. Apa yang datang sebelum daripada ini? Yang sebelum daripada Al-Quran, sebelum daripada Al-Quran ialah ada Injil, ada Taurat dan sebagainya. Jadi semua kitab-kitab tu dibenarkan oleh Al-Quran. Artinya Quran tidak tolak. Quran tak kata datang-datang tak semua benar, semua Taurat tu bohong, semua tu adalah kazib, semua Injil tu adalah penipu. Tidak. Tapi Al-Quran datang dan dia memberitahu kepada kita, iaitu apa? Quran, Taurat itu benar, Injil itu benar, tetapi walaupun ia telah diselewengkan, memang telah diselewengkan, tetapi yang asalnya ia adalah benar, memang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Al-Quran datang begitu, dia tidak sebagaimana orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi yang datang menolak Muhammad, yang mengatakan bahawa Quran ni penipu, Quran ni adalah hanya ada diada-adakan. Dia bantu pula orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ni untuk mengatakan bahawa Quran ini sebenarnya tidak betul. Tapi tidak, Al-Quran tidak begitu. Al-Quran memberitahu bahawa semuanya adalah betul, tetapi dia ada satunya, iaitu dia satunya musaddiqan. Ada satu tempat lagi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan muhaimin. Muhaimin, muhaimin artinya ialah menguasai. Menguasai artinya apa? Iaitu Quran tu berada di atas, yang lain tu berada di bawah. Kalau apa yang dibetulkan oleh Al-Quran, maka ia adalah betul. Sebab ada setengah-setengah perkara tu yang ada di dalam Taurat, yang ada telah, yang ada di dalam Injil, telah dibatalkan hukumannya. Telah kita panggil telah dimansuhkan. Kalau Quran sama Quran, kita panggil dia dimansuhkan. Tapi kalau Quran membatalkan hukum-hukum yang ada tu, sebab tu dipanggil istilah dia ialah muhaimin. Iaitu Quran ini muhaimin kepada kitab-kitab sebelum daripadanya. Jadi artinya kita mesti menerima Al-Quran sahaja, dan apa-apa yang daripada Taurat, daripada Injil itu sekarang telah diubah, telah diubah. Jadi kita tak tahu mana satu yang betul. Tetapi jika sekiranya ada yang betul di dalam itu, maka kita tak katakanlah bahawa itu datang daripada Allah, tapi kita menerimalah bahawa ia adalah betul kerana dia adalah betul, bukan kerana ianya kita pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Kemudian Allah beritahu bahawa Allah ini la khabirun, khabirun sangat-sangat mengetahui. Dia berbeza sikit, ada alimun, ada khabirun, ada latifun. Semua itu mempunyai makna kalau ikut terjemahannya hampir sama, tetapi ada perbezaan dari sudut bahasa Arab. Kerana kalau tidak ada perbezaan, takkanlah Allah Ta'ala memberi, mempunyai nama-nama tersebut. Setiap nama tersebut tu mempunyai perbezaan dari sudut maknanya. Jadi khabir ini ialah kita katalah maha mengetahui, maha berpengetahuan, maha mahir, maha segala-galanya kan, khabir. Kemudian basirun, Allah Ta'ala ini melihat, Allah melihat apa yang kita lakukan. Okey, kemudian ayat 32 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini pula, summa awrasnal kitaba, dan kemudian kami telah wariskan, kami telah wariskan kitab. Kitab sini adalah Al-Quran. Iaitu wariskan ni, wariskan ertinya ialah apabila seorang tu, kalau dalam bahasa biasa, kalau seorang tu mati, maka dia diwariskan kepada anak dia, kepada kepada adik-beradiknya dan sebagainya lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan waris. Waris kat sini, kalau ikutnya dalam tafsiran, dia kata au atana, iaitu atana rabbuna, Allah Taala telah memberi kepada kita kan, iaitu memberi kepada kita apa, iaitu Alkitab ni. Memberi ni bukan menurunkan, tetapi maknanya selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Al-Quran ini telah diwariskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan waris ni memang disebutkan dalam hadis yang lain juga, iaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia kata al-ulama'u warasatul anbiya. Hadis ni adalah hadis yang diterima oleh para ulama hadis, walaupun ada setengah orang mempermainkan hadis ni kan. Ada orang nak marah sangat kepada ulama, kemudian dia kata mana ada mereka mendakwa, ulama ni mendakwa bahawa mereka ni adalah waris nabi-nabi. Tapi memang ada hadis ni, iaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini adalah waris kepada nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi ini bukanlah mewarisi harta. Nabi tidak tinggalkan harta, tidak meninggalkan mahligai, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan emas dan perak, tidak. Tapi Nabi meninggalkan apa yang lebih mahal daripada segala-gala perkara tersebut, iaitu apa? Iaitu al-ilmu, al-Quran, al-hidayah kepada manusia, dan usaha. Usaha iaitu suatu kerja yang taklif, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menyampaikan Islam itu kepada manusia. Sekarang ni kita semua ni sebagai umat Islam ni telah diwariskan dengan perkara itu. Ditinggalkan oleh Nabi, Nabi dah wafat, tetapi kitalah pula sekarang ni bekerja untuk menyambung apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi itulah nama dia, ialah warasah. Jadi Allah Taala kata wariskan, maknanya ia tidak stop, tak berhenti. Jadi pengajaran daripada Quran, mesej daripada Quran, apa-apa hukum daripada Quran, al-adab daripada Quran, hidayah daripada Quran itu mestilah diteruskan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebut sini ialah awrasnal kitaba allazina istafaina, iaitu orang-orang yang kami pilih. Orang-orang yang kami pilih di sini menurut setengah ulama adalah maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ianya lebih umum daripada itu semua. Maksud dia juga boleh dimaknakan dengan orang-orang daripada even umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang diwarisi kitab, ada yang mendapat, yang memahami kitab tu, dan ada yang telah meninggalkan kitab tu, meninggalkan kitab Al-Quran. Walaupun mereka ini tetap lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih lagi Islam, tapi mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apabila kita ni mendapat hidayah, kita mendapat pencerahan, kita mendapat kefahaman, sepatutnya kita merasai bahawa kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dipilih ni, kita sepatutnya merasa bertuahlah, merasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dipilih oleh seorang raja, bukan dipilih oleh seorang menteri, bukan dipilih oleh presiden, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita jangan rasa rendah dengan apa kurnian Allah Subhanahu wa taala ni. Allah kata istafaina min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Jadi semua tu hamba Allah, tapi mereka itu ada di antara mereka tu dipilih. Fa minhum zalimun li nafsihi. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada tiga kelompok manusia. Ada tiga jenis manusia terbahagi. Umat Nabi Muhammad ini ada setengah, sebahagian besar daripada para ulama tafsir mengatakan bahawa yang disebutkan tiga jenis di sini dalam ayat 32 ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali digelar oleh Allah Subhanahu taala sini iaitu orang yang zalim di nafsihi. Seorang yang menzalimi dirinya sendiri. Apa maksud dia? Kita akan tengok sebentar lagi. Yang kedua ialah muqtasid istilahnya. Istilah muqtasid inilah pertengahan. Dan yang ketiga ialah sabiqun bil khairati bi iznillah, iaitu orang yang sabiqun. Sabiqun itu artinya seolah-olah macam perlumbaan, iaitu orang yang berlumba dengan kebaikan. Maknanya berebut nak buat kebaikan, mendahului untuk membuat kebaikan. Jadi tiga kelompok ni, yang pertama ialah zalim li nafsihi, iaitu orang-orang yang kita kata banyak maksiatnya daripada pahalanya, banyak dosa daripada. Yang kedua tu muqtasid, itu half-half, orang yang tengah-tengah lah kan, pahala dan dosa dia, pahala pun ada, dosa pun ada, pahala pun ada kan. Dan yang ketiga ialah sabiqun bil khairat, iaitu orang yang banyak kebaikan daripada kejahatan. Jadi ketiga-tiga golongan ini dikatakan oleh ulama tafsir sebagai semuanya adalah orang yang beriman. Semua tu orang yang beriman, bukan orang yang tak beriman. Cuma ada satu pendapat ulama mengatakan bahawa golongan yang pertama tu zalim linafsi tu ialah orang kafir. Yang muqtasid dan juga orang-orang sabiqun bil khairat itu adalah golongan yang mukmin. Jadi ada maknanya pendapat ahli tafsir mengatakan bahawa tiga pecahan tu, satu tu adalah orang kafir, dua tu adalah orang mukmin. Tetapi pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, yang dipakai, yang diterima, yang dijelaskan oleh kebanyakan daripada ulama-ulama tafsir ialah ketiga-tiga golongan ini adalah orang-orang yang beriman. Cuma yang banyak dosa, yang pertengahan, dan kemudian yang ketiga iaitu orang yang banyak amalan baiknya. Tak adalah kita kata orang yang tak ada dosa langsung. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad SAW selain daripada Nabi, mereka itu tidak maksum. Oleh kerana mereka tidak maksum, maka akan tetap ada juga dosa-dosanya kan, walaupun sedikit. Jadi Allah Ta'ala kata sini ialah zalika huwal fadlul kabir, semua itu adalah kurniaan yang besar. Kurniaan apa? Iaitu kurniaan istifa' tadi tu, istifa' pemilihan. Bila Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi orang yang beriman, maka kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kita telah mendapat al-fadlul kabir, iaitu kurniaan yang besar. Itulah kurniaan yang besar. Yang lain tu semua kecil, yang lain tu semua secondary. Sebab apa? Sebab yang lain tu semua hilang, tak kekal di atas dunia ni. Kalau kita mati, semua tak boleh nak bawa. Seterusnya ayat 33 Allah Ta'ala sebutkan ke mana mereka ini, orang-orang yang beriman ini akan masuk ke mana. Mereka akan masuk, dikurniakan Allah Ta'ala dengan jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi mereka ini akan memasuki syurga adnin. Jadi sebab itulah majoriti ulama tadi mengatakan bahawa tiga kelompok yang disebutkan dalam ayat 32 tu ialah orang yang beriman. Kenapa? Kerana adanya perkataan selepas daripada tu, yadkhulunaha jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Jadi kalau orang kafir macam mana nak masuk? Of course lah tak sama. Ada yang masuk, mereka ni masuk syurga tapi selepas daripada diampunkan oleh Allah. Ada yang masuk syurga selepas daripada mendapat syafaat. Ada yang masuk syurga setelah daripada dihisap dengan sukarnya dan kemudian dibalasi dengan neraka, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kesemua mereka tu nantinya akan masuk ke dalam syurga. Jadi inilah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah kita, iaitu apa? Semua orang-orang yang beriman ini akan masuk syurga berdasarkan kepada antaranya ialah ayat ni. Yadkhulunaha, yadkhulunaha, masuk ke dalam syurga adnan itu, kemudian yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'a. Kemudian mereka tu dipakai pula, dipakai dengan gelang-gelang daripada emas. Kemudian itu mereka min asawira min zahabin, kemudian walu'lu'a. Walu'lu'a tu ialah permata. Jadi maknanya sini, kalau kita boleh imagine kan, seorang yang mana pakai rantai, pakai gelang daripada emas, emas solid ni, maka seorang yang hebat lah kan. Atas dunia ni orang tak pakai macam tu kan. Sebab apa? Kalau pakai tu takut orang rompak dan sebagainya lah kan. Jadi apabila orang tu pakai macam tu, nak menunjukkan bahawa dia tu sangat-sangat kaya kan, sangat-sangat banyak hartanya, dan itu adalah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kurnia. Jadi boleh kemudian ni emas pakai ini di akhirat ni. Akhirat tak ada dosa, tak ada pahala dah. Semua ni adalah nikmat semua ataupun azab semuanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini lagi, walibasuhum fiha harir, pakaian mereka pula ialah sutera. Atas dunia ni kita tak boleh nak pakai sutera. Kalau kita nak pakai sutera, memang perempuan saja kan. Dan kemudian sutera pula sangat-sangat mahal, bukan sutera Korea, bukan sutera tiruan, tapi sutera original sangat mahal dan didatang daripada ulat. Jadi atas di akhirat nanti ulat tak ada. Jangan fikirlah pasal ulat, pasal kotor dan sebagainya, tak ada. Semuanya adalah bersih. Allah Taala nak sebutkan kat sini sutera sebab apa? Sebab itulah pakaian yang paling hebatlah atas dunia ni kan, iaitu lembutnya. Walaupun kita tak pernah pakai kan, saya pun tak tahu juga kan, tapi maknanya sutera ni bila sebut pakaian yang daripada sutera memang hebat kan. Tetapi apa yang ada dalam syurga sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni bukan maknanya sutera seperti dunia. Kerana dalam syurga ni, orang-orang dalam syurga ni akan berkata segala syukur, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghilangkan daripada kami al-hazan. Al-hazan tu sedih. Jadi orang dalam syurga ni, mereka ni akan berkatakan doa, akan mengucapkan masya Allah syukur kita. Kenapa? Tak ada lagi rasa sedih. Atas dunia ni, dalam dunia ni, antara benda yang mengganggu manusia ialah sedih. Sedih, sedih macam-macam kan. Sedih takut, sedih takut, sedih takut ni. Kan? Kita takut masa yang akan datang. Kita takut tak lulus, kita takut apa akan jadi, kita takut kereta rosak, kita takut kereta ni sakit. Kita macam-macam. Sebab itulah manusia ni kan berlari. Manusia ni kan masuk pergi gym. Manusia ni lah buat macam-macam kan untuk menjaga tubuh badan dia. Manusia pergi kerja sebab apa? Takut nanti kan tak dapat, tak ada nak makan apa nanti kan. Kemudian tu yang lepas pula mereka sedih pula. Jadi perasaan ni kadang-kadang boleh menyebabkan macam-macam benda manusia ni boleh buat kan. Ada manusia yang terjun daripada jambatan. Tengok kat belakang saja tu, kat tu ada jambatan, jambatan tinggi, antara jambatan yang besar lah di Brunei Darussalam ni. Jadi baru ni minggu lepas ada orang nak terjun daripada jambatan tu. Kenapa? Kerana perasaan, kerana emosi. Jadi kerana emosi ni manusia sanggup untuk menghancurkan badan dia, merosakkan badan dia sendiri kan. Jadi ni nak menunjukkan apa? Bahawa besarnya masalah bila tu lah. Sebab tu kita panggil dia masalah emosi. Masalah emosi, masalah perasaan dalaman. Orang tak nampak, orang nampak dia macam ketawa, tapi sebenarnya dia ni sedih, dia ni sakut, dia ni ada masalah. Jadi dalam syurga semua benda ni tak ada dah kan. Jadi mereka ni bersyukur, mereka kata alhamdulillahillazi azhaba anna al-hazan, iaitu syukur kerana kita telah dihilangkan perkataan hazan ni. Kalau atas dunia ni, ni atas dunia ni kan kita keluar daripada tandas. Keluar daripada tandas kan kita akan kata bahawa kita disuruh baca kan tak, alhamdulillahillazi azhaba anna al-adha. Adha ni maknanya benda-benda yang menyakitkan lah dalam badan kita. Betul, kalau kita tak buang air, tanyalah doktor kan. Doktor pun ada kat sini kan. Ataupun kawan-kawan kita doktor, tanya kalau apa yang ada dalam badan kita ni bertakung, duduk lama dalam tu, lama-lama kan dia akan boleh menjadi bakteria, boleh jadi bahaya dan sebagainya. Jadi bila kita keluar daripada badan kita tu, satunya orang panggil dalam bahasanya lawas. Kalau kita masuk tandas, kita boleh buang air, masya Allah kan. Itu adalah fizikal, fizikal manusia. Kita dah rasa selega sangat kan. Kalau tak boleh buang air terketah-ketah kita ni kan, itu adalah fizikalinya. Tapi cuba bayangkan pula perasaan. Perasaan pula, perasaan ni yang menakutkan manusia ialah al-hazan. Jadi sebab tu kalau dah tak ada hazan ini, kita akan rasa lega sangat kan. Itu antara benda yang besar lah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga nanti. Kemudian Allah sebut sini inna rabbana laghafurun syakur. Itu adalah apa? Dia kata sesungguhnya Tuhan kami ini ghafur dan juga syakur. Kemudian allazi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Iaitu seterusnya sini ialah ayat 35 ni disebut lagi kan. Apa yang diperolehi oleh orang yang berada dalam syurga ni? Iaitu satu benda sini saya tak sebut lah, tak baca semua benda lah kan. Allah, mereka ni mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita tempat ni. Dan satu benda yang disebutkan kat sini ialah tidak ada penat. Tidak ada penat, tidak ada lurup. Nasabun lurup tu kalau diikut bahasanya ialah penat lah kita katakan. Iaitu perasaan penat ni mengganggu kadang-kadang kita kan. Kadang-kadang kita ni kan tak boleh layan orang. Kadang-kadang kita jadi muka, jadi kita nak kata apa yang kita kata sposen. Jadi macam apa muka macam tu. Kadang-kadang kan kita kata macam tu. Kenapa dia macam tu? Kerana dia ni ada penat. Bila dia penat dia nak layan orang pun tak boleh. Bila penat dia nak bercakap pun tak berapa ada mood kan. Tapi kalau dia ni tak penat kan, dia gembira kan, jadi dia macam happy, dia mudah layan kita kan. Orang nak balik kata jangan balik lagi lah, kenapa nak balik cuman. Tapi kalau kita ni penat, kita kata bilalah dia ni nak balik kan, bila ni nak keluar kan, bila nak berhenti bercakap kan, macam-macam kita doa sebab kita penat. Dalam syurga ni tak ada penat tu, nasabun tu tak ada, insyaAllah kan. Kemudian wallazina kafaru, kemudian selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula tentang apa ni, iaitu orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir ni kan, apakah yang dikenakan kepada mereka? Allah Ta'ala kata wallazina kafaru lahum naru jahannam. Terbalik daripada tu, mereka ni kena neraka jahannam, dimasukkan neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka ni tak mati. Itu salah satu masalah atas dunia ni. Kalau orang sakit-sakit sangat, dia kata baik mati, baik mati. Sebab apa? Kalau mati hilang perasaan sakit. Tapi kalau di akhirat nanti tak ada mati, jadi orang itu akan diseksa selamanya, selama-lamanya kan. Tak mati tapi disakiti, diazabi. Jadi bagaimana? Itulah masalahnya kan. Kita kata kita kena jaga atas dunia ni. Jadi wala yukhaffafu anhum min azabiha. Kemudian selepas tu bukan sekadar tidak mati, tapi mereka ni tidak dikurangi azabnya. Tak adalah kita kata oh bila dia ni sakit sangat kurang sikit kan. Kalau atas dunia ni kadang-kadang orang yang kena seksa lah, orang yang kena apa kan. Kadang-kadang orang yang menyeksa tu penat. Dia tak mampu, dia kata oh penatlah aku, berhentilah aku nak seksa kan. Jadi dia berehat, orang yang menyeksa tu berehat. Jadi release sikit tension, release sikit sakit tu kan. Tapi di akhirat tak ada. Mereka ni orang-orang yang kafir. Sebab itulah kita kena jaga sangat kan, supaya kan, dan kita kena kasihan belas kepada orang-orang yang kafir atas dunia ni. Kalau mereka tak tahu benda ni, masalahnya kalau mereka tak tahu, mereka tak akan kena. Kita yang kena, iaitu orang yang tahu tentang nikmat Islam, tentu tahu Islam, tahu hidayah ni, kita yang sepatutnya memberitahu kepada mereka. Kemudian wahum yastarikhuna fiha, mereka ni bertepik-tepik dalam tu dan merayu-rayu kepada Tuhan, kepada Allah, rabbana akhrijna na'mal solihah. Itulah benda kan yang Allah Ta'ala sebut kan. Allah dah siap-siap sebut kepada kita kan, di hari akhirat nanti orang yang kafir ni bertepik-tepik merayu kepada Allah, ya Allah keluarkan kami, kami nak beramal soleh. Di akhirat baru nak beramal soleh, tapi di dunia tak buat masalah. Jadi kita kena ingatkan bahawa kan, inilah benda yang menakutkan kita sebenarnya. Kalau seorang kafir, ini yang dia kena. Seorang yang beriman, begini kena dia, begini dapat dia. Jadi Allah SWT sebut na'mal soleh, ghairul ladzi kunna na'mal, yang kami tak beramal dulu, yang kami tak buat dulu, kami nak buat dah sekarang, sekarang baru nak buat. Gitu kan. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih ma tazakkar. Allah Ta'ala sebutkan, bukankah kami dah beri umur kepada kamu? Umur nu'ammir tu ialah nu'ammirukum, tu ialah nu'ammirukum, kami dah beri kepada kamu umur, maknanya kami panjangkan umur kamu, iaitu kan kamu ada masa lah, maknanya kan bukan kamu hidup kemudian mati terus, lahir-lahir kemudian mati. Kalau macam tu tak, Allah Ta'ala beri kepada kita tempoh masa apa? Sebelum balik, kemudian balik, dari balik tu maknanya sebelum balik tu dah masuk sekolah, dah boleh belajar, dah tahu, dah boleh membaca, tak boleh menulis. Jadi maknanya selepas daripada tu dia hanya tinggal, patutnya kena tahu Jadi kena tahu, dan kemudian selepas tu Allah Taala bagi panjang umur sampai sampai 40, sampai 50, sampai 60 kan. Panjang kan sampai mati kan. Tapi dia habiskan masa dengan buat benda lain. Dia habiskan masa dengan apa ni, baca komik, habiskan dengan tengok televisyen, menghabiskan masa dengan hanya bekerja je. Seolah-olah macam bekerja saja kan. Kalau malam-malam nak tengok TV pula, contohlah kan, kan kita orang yang bekerja kan, dengan jamnya, tengok TV-nya, baca surat khabarnya, bermain-main dengan anak-anaknya, pergi rekreasinya, macam-macam lah. Manusia boleh buat benda tu. Walaupun benda tu bukan salah, tapi kena ingatkan bahawa mencari, mengenali, mengenali Islam kan. Kita belajar Islam, belajar Quran. Banyak lagi Quran, hadis yang kita tak belajar kan. Kenapa kita tak manfaatkan waktu-waktu ni untuk kita gunakan, untuk belajarkan, untuk belajar Islam, mengenal Islam? Sebab ni yang kita boleh bawa masa bekal nanti. Jadi Allah Ta'ala kata sini, kami dah apa ni, bagi umur panjang, dan kamu boleh mayatazakkaru fihi min man tazakkar, siapa yang nak mengingati, nak ambil peringatan. Kemudian Allah Ta'ala waja'akumun an-nazir, kemudian datang pula memberi peringatan, iaitu Nabi lah eh. Kalau umat-umat, kalau di Mekahnya Nabi, kalau kita sekarang ini masalah. Masalahnya kita sekarang ialah kita lah sepatutnya yang menyambung kerja an-nazir tadi tu. Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada, manusia depan kita ni ramai. Ha, jadi ramai kan di belakang sana, tengok tu ada rumah-rumah tu kan, rumah kampung air kan. Ha, jadi maknanya itu semua tanggungjawab kita, tanggungjawab kita untuk menyampaikan Islam ni, menjadi nazir kepada semua manusia pula kan. Kemudian fazuku fama lizzalimin min nasir, apa ni Allah SWT sebut sini, iaitu maka rasailah azab neraka itu. Dan seterusnya yang terakhir, innallaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bizatis sudur, Allah Ta'ala tahu semua benda. Allah Ta'ala tahu yang ghaib, yang tak nampak oleh manusia kan, apa yang ada di langit dan di bumi. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada kita kesedaran daripada ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Dan insyaAllah kan, moga-moga kita ni berulang-ulang kali lagi baca Quran. Semoga kita ni kan tidak leka sebagaimana manusia ni leka, manusia lain yang leka kan. Dan kita bekerja untuk menyampaikan apa yang kita faham ini kepada semua manusia, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.